Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, diplomātiskajās pusdienās ar jums kopā ir Uģis Lībiec no Latvijas radio un Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta. Mūsu šīsdienas raidījuma ceļu vedīs uz Gajānas kooperatīvo republiku, un kā solījām iepriekšējā raidījumā, sāksim ar skaidrojumu, kādēļ tad valstī ir tik oriģināls nosaukums.
Nosaukums ir īpatnējis, jo valsts ekonomiskā un politiskā iekārta 1970. Gados spēlējās ar sociālismu idejām, proti no 1964. Līdz 85. Gadam valstī centrālā politiskā figura bija Forbes Burnhams. Viņa premjerēšanas vēlākais prezidēšanas laikā Gajāna ieguva neatkarību no Lielbritānijas, kā arī pieņēma valsts konstitūciju un nosauku. Burnhamam patika kooperatīvā sociālisma idejas, tādēļ arī valsts kļuva par Gajānas kooperatīvo republiku.
Gajānas konstitūcija iekļāva lielu skaitu atsauču uz sociālismu un pāreju prom no kapitālisma sistēmas. Pats konstitūcijas pirmais pants nosaka, ka Gajāna ir nedalāma, demokrātiska, suverēna valsts, kas atrodas pārējā no kapitālisma uz sociālismu. Un jāsaka, ka tīrs sociālismas valstī tā arī nekad netika ieviests.
Par nosaukumu vēl viena piezīme. Vārds Gajāna, kas ir atvasinājums no Gvianas, oriģinālajās amerindiāņu valodās nozīmē daudzu ūdeņu zeme. Un tas nav nepatiesība, jo Gajānas teritorijā ūdens patiešām netrūkst vēl vairāk, tur netrūkst arī necaurējumu lietusmežu. Vietas, kur cilvēki kājas, vēl nav spērušas soļus. Un attiecīgi šajās vietās tiek uzskatīts, ka mīt dzīvnieku un augi, kurus mūsu acis pasauli vēl ir redzējusi un vēl pazīta.
Un tādēļ nav brīnums, ka tieši Gajāna bija iedosims avots Arthur Conan Doyle 1912. Gada novelē Zudusī pasauli. Bet tagad gan paklausīsimies, ko par Gajānu mums stāstīs Latvijas ielās sastapti iedzīvotāji.
Dzirdēts ir, bet tikai neko konkrēti. Man un ienemaldos tā ir Afrikā.
Ir dzirdēts, bet ziniet, man arī kā daudziem droši vien viņi jūk ar, es neatceros otras valsts šobrīd nosaukumu, bet jā, man jūk Gajāna arī. Ja jūs man vaicāsiet, kurā kontinentā es apjukšu, man būs kalns, man šeit Āfrikā tomēr.
Kas ir Gajāns?
Valsts Gajāna.
Okei, okay, Gajāna. Nē, es neesmu, tiešām nē.
Tā ir Dienvidu Amerikā? Es tikai zinu valsts, bet kaut kā tagad neatceros.
Tas varētu būt Dienvidu Amerika vai Āfrika, kaut kas uz to pusi. Vai jā, tāda kā tipa tā valsts, kādas ir Dienvidu valsts, ne pārāk, kā saka, turīga, droši vien kaut kādiem tropiem vai augļiem un tādām dabas bagātībām, bet dzirdēt ir, bet diemžēl jāsaka, ka neko īsti nezinu, kas domāju, Dienvidu puslodē viņi ir, bet tas arī viss.
Gajāna ir vienīgā valsts Dienvidamerikas kontinentā, kur oficiālā valoda ir angļu valoda. Valsts ir arī vienīgā Dienvidamerikā, kur ietilpst nāciju sadraudzībā, un iemesls tam, protams, ir vēsturisks, jo no 1815. Gada līdz 1966. Gadam Gajāna bija Britu kolonija. Un par tādu tā kļuva pēc tam, kad tā bija pāris gadsimts bijusi nīderlandiešu kontrolē.
Ar to, ka Gajānas atšķirības no pārējām Dienvidamerikas valstīm nebeidzas, jo Gajānas nepilns 800 000 cilvēku nelielā sabiedrība, jau tā multietniskajā, multirasu, multikulturālajā Dienvidamerikā ir visnotaļ pamanām, proti daļa Gajānas valsts iedzīvotāja, apmēram 30% ir afrikāņu izcelsmes. Tas ir, protams, saistīts ar vēsturisko verdzības rezultātu, bet pēc verdzības atcelšanas 19. Gadsimtā valstī iebrauc liels skaits cilvēku arī no Indijas, lai strādātu attiecīgi cukuru plantācijās, un šis jau ir visnotaļ savdabīgs fakts.
Austrumindijas izcelsmes iedzīvotāji valstī ir aptuveni 40%, un šo divu gandrīz vienlīdzīgo kopienu politiskā līdzās pastāvēšana vienmēr bijis viens no lielākajiem Gajānas izaicinājumiem. Grupas ir dalītas ne tikai etniskajā un rasu izcelsmē, bet arī reliģiskajās piedarībās. Proti, trešā daļa valsts ir kristiešu protestanti, ceturtā daļa tikmēr ir hinduisti. Un interesanti, ka valstī ir reģistrēta arī 0,5% rastafarānistu, un par tiem mēs jau iepriekš esam stāstījuši raidījumā par Jamaiku.
Atgādināšu, ka vulgarizējot un vienkāršojot, rastafarianisti zāles smēķēšana ir pacēluši reliģijas līmenī. Bet pie Gajānas politikas atgriežoties, valsts pieredze ar demokrātiju ir bijusi ļoti nestabila un ļoti trausla. Lielākoties politiķi ir atraduši veidus, kā likumīgi vai puslikumīgi noturēties pie varas ilgāk un neļaut opozīcijai iegūt ietekmi. Sociālistiskās valdības un politikas ir mainījušās, bet tikai personālī, nevis valsts kursa līmenī, un divu etnisko grupu attiecības izpaužas ne tikai balsošanas preferencēs, bet bieži vien arī vardarbībā.
Arī ekonomiskā situācija valstī ir gan īpatnēja. Proti, valsts IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes šobrīd ir nedaudz lielāks nekā Latvijai. Bet vēl pirms 5 gadiem tas bija gandrīz 3 reizes mazāks. Un šobrīd tiek rēģināts, ka vairāk nekā trešā daļa valsts iedzīvotāji tomēr dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Un valstī arī tiek rēķināts, ka ir viens no pasaulē lielākajiem emigrējušo iedzīvotāju skaitiem. Vairāk nekā pusi no valsts iedzīvotājiem valsts ir pametuši. Un šeit vēl ir jāpiebilst, ka valsts ir pametuši vairāk nekā 80% iedzīvotāji, kuri ir ieguvuši augstāko izglītību. Tas tā diezgan satraucoši.
Skarbi, jā. Bet kā tad 5 gados valstī ir izdevies sasniegt tādu IKP strauju lēcienu? Nu, loterija. Nu, nafta, respektīvi. Nu, ja iepriekš valsts lielākais ienākums bija ārvalstīs strādājošo mājiniekiem sūtītā nauda, tad, protams, naftas ieguva tagad ir kļuvusi par jaunā izrāviena stūrakmeni. Naftas atklāšana 2015. Gadā ir kļuvusi par ekonomisko un politisko strīdu sābo, protams, kas nu, vienlaicīgi varētu kādreiz nabadzīgāko reģionu valstu šobrīd padarīt jau par bagātāko.
Un naftas ieguva, protams, sāk aizstāt ne tikai tradicionālās saimnieciskās nodarbošanās, bet arī attieksmi pret vidi un klimatu. Boksīti un zelta ieguve, cukuru ražošana, rīsu audzēšana, kokmateriāla eksports, tekstila rūpniecība – tie visi ir sektori, kurus nākotnē ļoti strauji var aizstāt naftas ieguve un finanšu sektors. Nu, vēl vairāk. Lielais mežu skaits valstī ir bijis par iemeslu pelnīt naudu uz oglekļa emisiju kvotu tirgošanu. Gajāna arī ir bijusi starp zaļākajām valstīm pasaulē, kura ilgstoši satraucas par klimata pārmaiņām un ūdens līmeņa pieaugumu pasaules okeānos, ka tas varētu apludināt lielu daļu no valsts teritorijas, to starp arī galvaspilsētu Georgetown. Nu, piekrastes ūdens līmeņa Gajānas gadījumā pieaug straujāk nekā citviet pasaulē.
Bet kā varat iedomāties, tad Exxon Mobil atklātajās naftas iegulās tiek mērīts apmēram ap 10 miljardiem barelu. Respektīvi lielāks nekā daudz lielākās un netālās kaimiņu valsts Meksikas atklātās rezervas. Un tad attiecīgi šīs te naftas klātbūtne sāk mainīt arī Gajānas skatījumu uz klimata pārmaiņām un zaļumu kopumā. Valsts, kur klimata pārmaiņas faktiski nodara postu tiešā veidā gan rīsu laukiem, gan ganībām, dzīvniekiem saslimstot nu, šo te jūras ūdeni sadzeroties un noslīkstot arī augošajos ūdens līmeņos. Tāpat tās nemaina to, ka iedzīvotāji maina savu skatījumu, jo redz naftu kā izeju no nabadzības. Valsts, kura bija viena no aktīvākajām klimata pārmaiņu apkarotājiem, tagad ir pieņēmusi, ka nafta ir tās jaunā pasaka. Un šis skatījuma maiņa, protams, ir brīnumaina un vienlaicīgi arī likumsakarīga. Bet nu, tādēļ vairāk par to, kā dažādās pasaules valstīs lūkojas uz klimata pārmaiņu problemātiku, mēs lūdzām pastāstīt Rīgas Tradiņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta pētniecei Vinetei Kleinbergai.
Par globālo sasilšanu zinātnieki brīdina jau kopš 20. Gadsimta 70. Gadiem. Taču par tādu nopietnu domāšanas maiņu starptautiskajā politikā var runāt tikai saistībā ar 2015. Gadā ANO dalībnieču parakstīto Parīzes nolīgumu, kura mērķis ir ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 grādam salīdzinot ar pirms industriālo laiku. Kopš tā laikā var teikt, ka tāds globāli dominējošais diskurss ir bijis par to, ka ir jāsamazina fosilo resursu, ogļu, naftas, dabasgāzes ieguve un lietošana dažādos sektoros – enerģētikā, transportā, ražošanā un tā tālāk. No vienas puses nav brīnums, ka tieši pēdējā 10 gadi ir aktivizējusi politiskos centienus klimata pārmaiņu mazināšanā, jo tieši pēdējā 10 gadi ir arī bijuši karstākie cilvēces vēsturē. Un klimata pārmaiņu sekas uz savas ādas izjūt arī industriāli attīstītās valstis, kas līdz šim ir bijušas tādas lielākā skaitīgo emisiju radītājas. No otras puses ir ļoti daudz pasaules valstu, kuras ar klimata pārmaiņām ir saskārušās jau krietni senāk. Tās ir salu valstis, jūru un okeānu piekrastēs atrodošās valstis, kuru pastāvēšana nākotnē noteiks ūdens līmeņa celšanās okeānā, ledājkušanas rezultātā, kā arī spēja pretoties ekstrēmiem laikapstākļiem, kas līdzi nes postošus cunāmī, lietusgāzes un plūdus. Jāatzīmē, ka tāda pirmā mazo salu valstu deklarācija ANO tika iesniegta jau 1989. Gadā. Kopšā laika ūdens līmenis pasaulē ir cēlies vidēji par 10 centimetriem. valstīm, tādām kā Gajāna, kas daudz viet atrodas zem jūras līmeņa, tas ir nopietnas risks nevien ekonomiskai darbībai vai cilvēku dzīvesvietām, bet arī tādai tīri fiziskai pastāvēšanai. Lai to novērstu, tiek meklēti adaptācijas risinājumi, uzbērumi, vaļņi un tam līdzīgi, taču tie ir dārgi risinājumi, kurus šīs valstis, kas visbiežāk ir arī nabadzīgas un industriāli mazattīstītas, ko tās vienkārši nespēja atļauties. Un tieši tāpēc viena no pozīcijām Parīzes nolīgumā paredzēja 100 miljārdus ASV dolāru gadā un to novirzīšanu jaunattīstības valstu atbalstam. Diemžēl šie centieni nav tā 100% piepildījušies, jo industriāli attīstīto valstu finansējums jaunattīstības valstīm ir pieaudzis. 2016. Gadā tas bija 59 miljārdi, 2020. Gadā tas bija jau 83 miljārdi, taču apsolīto tas joprojām nesasniedz. Un pēdējo gadu ANO ikgadējās klimata konferences ir šo jautājumu aktualizējuši, aicinot industriāli attīstītajām valstīm uzņemties šo morālo atbildību par klimata pārmaiņām un nodrošinot apsolīto finansējumu, kā arī aicinot aktīvāk investēt jaunattīstības valstīs gan klimatam draudzīgās tehnoloģijās, gan arī citos risinājumos, kas palīdz samazināt siltumnīca efektu gāzu uzkrāšanos atmosfērā, piemēram, kā mežu stādīšana un tam līdzīgi.
Ar klimata jautājumiem Gajānas naftas stāsts nebūtu nebeidzis, un daudzi 2023. Gada beigās iespējams dzirdēja, ka Nikolas Maduro vadītā Venecuēla izdomāja piedraudēt ar iebrukumu Gajānā, un nu, kā varat iedomāties, iemesls nebija nekas cits kā nevēlēšanās, ka Gajāna kļūst par nozīmīgu naftas eksportētāju, nu, jo šai pašai socialistiskajai Venecuēlai ir patiesībā pašas lielākās naftas rezervas pasaulē.
Nu, detalizētāk situāciju aplūkojot, 2023. Gada 3. Decembrī Venecuēla sarīkoja referendumu pašmājās, kurā tika lēmts par Gajānas teritorijā atrodamā Esekvibas reģiona aneksiju. Nu, patiesības laba, tā ir apmēram puse no visas Gajānas teritorijas. Šajā te venecuēliešu referendumā 95% balsotāji it kā šo esot atbalstījuši. Nu, te gan ir runa par to, ka ir piedalījies ļoti zems cilvēks skaits un neatkarīgi avoti rēķina, ka Nikolas Maduro valdība vienkārši esot viltojusi rezultātus, jo viņiem nesot pietikuši reālie. Un paralēli referendumu norisē Venecuēla sāka savilkt bruņotos spēkus pie Gajānas robežas. Tas kaut ko ļoti atgādina, neuģi?
Nu jā, viena skola varētu teikt. Bet droši vien domāju Krieviju šeit, bet nu, jā, tā tāda uzbrukuma citai valstī pseido attaisnošana, ko mēs esam jau pat vairākas reizes piedzīvojuši, bet pat netālu. Nu jā, sevišķi jau vēl ņemsim vērā, ka Venecuēla balsoja par neatkarīgas Gajānas Esekvibas valsts izveidi, par šī potenciālā valstiskā veidojuma iedzīvotāja automātiskas Venecuēlas pilsonības piešķiršanu, kā arī 1962. Gada starptautiskās krimināla tiesas lēmuma atcelšanu, kas teritoriju pasludināja par mūsdienu Gajānas daļu. Tā atkal pseido tautas republiku pasludināšanu Ukrainā.
Jā, vēl vairāk, jo šīs teritorijas piederības apstrīdēšana aizsākās tālajā 1899. Gadā, respektīvi Venecuēla atsauc uz vēsturiskām netaisnībām un tās leģitīmajām tiesībām pēdiņās. Respektīvi Putina un ārpolitiku tās draugs Maduro kopē uz nebēdu. Mēs šobrīd runātu par vēl vienu karu, ja vien ASV, apvienotā karalista un Brazīlija nebūtu nostājušās Gajānas pusē. Vēl vairāk, ASV ar Gajānas arīkoja kopīgas militārās mācības, un pēc citu reģionu valsts spiediena gan Gajānā, gan Venecuēlai liek sagaidīt starptautiskās krimināla tiesas spriedumu šī gada aprīlī.
Nu, tagad jāņem vērā, ka Venecuēla neatzīst starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju, un tās augošā sadarbība to starp militārā ar Krieviju tikai sekmē tās drosmes pieaugumu.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Desertā mums šodien būs divi fakti, viens skaists un otrs gaužām neglīts. Nu, sāksim ar neglīto. Gajānas skaitās rekordisti pasaulē vienā, nu nevisai foršā rādītājā, uz 100 000 iedzīvotāju valstī ir vairāk nekā 30 pašnāvības, un tas ir lielākais rādītājs pasaulē.
Iemesliem šim tiek minēta gan neiecietīga attieksme pret cilvēku psiholoģiskajām problēmām, gan nabadzība, gan neatbalstoša sabiedrības attieksme, un arī alkohola lietošana. Vēl vairāk Gajānā ir arī augsti vardarbības līmeņi starp cilvēkiem sabiedrībā, proti cilvēki neiecietīgi, aizskaroši, pazemojoši un vardarbīgi viens pret otru, kas tik bieži var rezultēties tajā, ka pazemotais un izstumtais un attiecīgi atņem sev dzīvību.
Verbālās, psiholoģiskās un fiziskās vardarbības līmeņi jebkurā sabiedrībā noved pie nevēlamām sekām. Un dzīvesprieku un dzīvot gribas zaudēšana ir galējas situācijas. Un personīgās un profesionālās motivācijas zaudēšana arī ir pirmais, kas parasti šādos gadījumos notiek.
Respektīvi tā dzējas, kur runājot mums katram, dot desertu kūciņu eklērīti, vajadzētu aizdomāties, vai mēs neesam kādam savus neapmierinātības dēļ pateikuši, ko aizskarošu vai agresīvu arī šeit. Un mūsu vārdu un šķietumā mikroskopiskā uzvaru otram cilvēkam varbūt atstājas arī katastrofāls sekas. Un ja mūsu vārdu dēļ šis cilvēks vairs nav aktīvs sabiedrības loceklis, tad arī mēs paši esam zaudētāji gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, respektīvi nebūsim riebekļi viens pret otru.
Nu, ja kādu interesē, otrā vietā pasaulē pašnāvību rādītājā ir Lesoto, kam seko Krievija, un tad tepat kaimiņos Lietuva. Kas visām šīm valstīm ir kopīgs? Necietība sabiedrībā vienam pret otru un arī alkohols.
Bet tagad pavisam īsti nobeigumā tomēr par ko pozitīvu. Gajānā ir pasaulē augstākais ūdenskritums vismaz pēc viens no kritērijiem. Tas saucās, ka ja tur ūdenskritums un tas esot brīnums skaists.
Uz Potaro upes atrodamais ūdenskritums ir pasaulē lielākais viena kritiena ūdenskritums. Proti, ūdens bez apstājas krīt 226 metrus, un tā kopējas ūdenskritiena augstums ir 251 metrus. Un vienā sekundē, kā ir tur ūdenskritumā, pārvietojas aptuveni 663 kubikmetri ūdens.
Respektīvi, kā ir tur ūdenskritums ir gandrīz 5 reizes augstāks par slaveno Niagāras ūdenskritumu, un tā tulkojuma nosaukums, nosaukuma tulkojums ir veca vīra kritums. Manuprāt, tas jauks sasauc arī ar mūsu minēto pirmo desertu faktu.
Bet ar to arī šīs nedēļas raidījumu mēs beigsim un nākamajā nedēļā dosimies uz Sudānu, jo pavisam sen, ja dažas nedēļas neesam bijuši Afrikā. Līdz tam, lai viss izdodas.
Jā, lai jauka nedēļa.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.